Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. Päivän teema, Jeesus kiusausten voittaja, muistuttaa meitä siitä, keneltä voimme saada apua kiusauksissa ja lankeemuksissa. Kun lankeamme ja kadumme, emme jää synnin kiusauksen kuljetettavaksi. Katumattomana synti vie kuolemaan. Katuminen, kääntyminen Jeesuksen puoleen auttaa meitä. Tällä ajatuksella avautuu nyt Raamattopufeen tarjoilu. Opetusta, keskustelua, musiikkia ja ennen kaikkea Jumalan sanaa. Raamattopufeen ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ole kanssamme seuraavat 3 varttia. Täällä studiossa kanssani on Juhani Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet tänään keskustelijana ja sitten meillä on toisena keskustelijana ja opettajana Pirkko Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tekniikkaa meillä tänään hoitaa Matti Hernesniemi. Pirkko, sinä olet tällainen Raamatun opettaja henkilönä ja kun ajattelee sitten, että sinä paljon Raamattua olet opettanut, niin minkälaista on sinun oma henkilökohtainen työskentely Raamatun kanssa, että vai onko se niin, että se Raamatun opettaminen sinänsä on se jo henkilökohtainen elämä Raamatun kanssa?
No kyllä se on sitäkin, että kun aina kun Raamattua jostain teemasta tutkii joko omasta kiinnostuksesta tai siitä, että opettaa siitä, niin kyllähän se itseä kaikkein eniten virvoittaa ja vetää lähemmäksi Jeesusta. Mutta nyt varsinkin, kun ei ole ollut niin paljon opetustehtäviä, on ihan tarkoituksella niitä karsinut, niin on ollut paljon enemmän aikaa keskittyä, kun joku Raamatun kohta kiinnostaa, niin sitten voi siihen paneutua vähän enemmänkin ja lukea vaikka kirjan tai pari aiheesta. Ja se on tuntunut todella mukavalta, että on niin kuin aikaa tehdä sitä.
Mitenkä onko sellaista jotain rutiinia Raamatun kanssa työskentely?
No ei. Jos tarkoitat, että on joku määrätty ajankohta, että
tai teen. Lukurytmi, että lukee läpi.
Joo, kyllä. Siis mulla on semmoinen ollut jo vuosia, että aamulla ensimmäiseksi tai joskus kyllä jää päivään tai iltapäiväänkin, varsinkin työaikana jäi, niin mä luen hetkisen, Raamatun lukuopas hetkisen avulla Raamattua, eli luen sen Raamatun tekstin, mikä sille päivälle on annettu, ja sitten katson, mitä se, joka kulloinkin hetkisessä sitä kohtaa lyhyesti selittää, mitä hän on siitä selittänyt. Ja toinen semmoinen systeemi, mikä mulla on ollut jo kanssa vuosia, on, että kun siellä hetkisen niin kun sivun alalaidassa on sellainen systeemi, että voi käydä Raamatun vuodessa läpi.
Joo.
Niin mä systemaattisesti käyn sen Raamatun vuodessa läpi sillä tavoin, että joskus saatan lukea tai kuunnella yhden Raamatun kirjan tai pitempäänkin yhtäjaksoisesti, kun on aika ja tekee mieli, ja joskus sitten luen vaan pienen pätkän, mutta useimmiten vähän laajempina kokonaisuuksina, että mä en, kun siellä on pari lukua päivää varten, niin mä en välttämättä sinä päivänä luen niitä. Mä oon voinut lukea ne aikaisemmin tai luen ne vähän myöhemmin, mutta sillä systeemi se on ollut sellainen, olisiko ollut jo 15 vuotta mulla ihan jatkuvana käytäntönä.
Tämä Hetkinen lehtien Raamatun lukijan liittohan sitä.
Joo.
Löytyy internetistä, kun hakee Hetkinen Raamatun lukijan liitto.
Joo, se on erittäin hyvä tällainen tuki päivittäiseen Raamatun lukemiseen. Ja siinä on myös se hyvä puoli, että kun siinä on kirjoittajia laidasta laitaan, eli on eri kristillisistä järjestöistä, on meidän luterilaisen seurakunnan työntekijöistä ja on vapaakirkosta, niin siinä niin kuin hyvin monipuolisesti tulee katsottua tekstiä.
Joo. Kiitos Pirkko, tämä olikin aivan loistava vinkki tähän, ennen kuin alamme lukemaan sitten tässä ohjelmassa Raamattua, että hetkinen lehti voisi olla yksi hyvä apu. Nyt luen päivän tekstin, josta Pirkko kohta meitä opettaa. Tämä on lukukappaleesta ensimmäinen Mooseksen kirja, 4. luku, 1-10 jakeeseen. Ja nyt luen tuon. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Sitten hän synnytti Kainille veljen, Aapelin. Aapelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, ja Aapel toi lampaitensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aapelin ja hänen uhrinsa. Mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin, ja hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aapelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aapelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin Herra kysyi Kainilta, missä on veljesi Aapel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt, etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Tämä oli siis Jumalan sanaa 1. Mooseksen kirjasta, 4. luvusta ja 1-10 jakeeseen. Jumala on nähnyt tarpeelliseksi tallettaa meille nämä tapahtumat. Seuraavaksi kuuntelemme hetken musiikkia. Exit esittää kappaleen Toisen maailman ääni. Exit-yhtye esitti kappaleen Toisen maailman ääni. Nyt Raamattu Buffet-ohjelmassa on vuorossa päivän opetus ja meillä on opettamassa Pirkko Valkama. Ole hyvä, Pirkko.
Raamattu kertoo, että ensimmäiselle ihmisparille syntyi paljon poikia ja tyttäriä. Siitä huolimatta meille kerrotaan vain muutamista heidän lapsistaan. Kaikkein yksityiskohtaisin kuvaus löytyy Kainista ja Aabelista. Tämän ehkä maailman kuuluisimman veljesparin tarina antaa jotain kuvaa siitä, millaisia seurauksia oli syntiin lankeemuksesta. Kain ja Aabel olivat langenneen ihmisen lapsia. He olivat molemmat syntisiä. Molemmat tarvitsivat pelastusta. Emme tiedä, millaisia he olivat luonteeltaan. Helposti ajattelemme, että Aabel oli lempeä ja Kain tyly. Tällaisen kuvan antavat useimmat elokuvat, maalaukset ja kirjat. Mutta on myös mahdollista, että Kain oli luonteeltaan ystävällisempi, kohteliaampi ja lempeämpi. Raamattu korostaa, että ero oli heidän uhreissaan. Ero ei siis ollut uhraajien persoonallisuudessa, vaan siinä, miten he suhtautuivat Jumalaan. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että anteeksi anto ei ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Meille ei kerrota, tiesivätkö Kain ja Aabel tämän. Mutta Kainin reaktio osoittaa, millainen oli hänen asenteensa Jumalaan. Nimittäin jos tuo uhri olisi ollut erehdys, Kain olisi hyvin voinut korjata erehdyksen. Hän olisi voinut uhrata uhrin, jonka Jumala hyväksyy. Kain suuttui, kun Jumala ei vastaan ottanut sitä, mitä hän antoi. Kain oli nähnyt paljon vaivaa uhrinsa eteen. Mutta vaivan näkemisen määrä ei ratkaise. Olennaista on Jumalan edessä nöyrtyminen, Jumalan tunnustaminen Jumalaksi. Uskonnot perustuvat tällaiseen Kainin ajatteluun rakentaa oma tie Jumalan luo. Itse asiassa meidän kristittyjenkin Jumalan palvelus voi muuttua uskonnoksi, epäjumalan palvelukseksi, jos me pyrimme rukouksillamme ja toiminnallamme saamaan oman tahtomme läpi, sen sijaan, että Jumala saisi ohjata meitä hänen tahtoonsa. Kun Juuda kertoo kirjeessään seurakunnan keskuudessa olevista ihmisistä, jotka kääntävät Jumalan armon riettaudeksi ja kieltävät Jeesuksen, hän sanoo heistä, että he ovat lähteneet Kainin tielle. Toisin sanoen, he eivät kulje Jumalan tahdon tietä. Jokainen ihminen kulkee jompaa kumpaa tietä, joko Aabelin tai Kainin. On tärkeää, että valitsemme Aabelin tien. Vaikka Aabelin elämä tässä ajassa oli lyhyt, hän elää ikuisesti, koska hän lähestyi Jumalaa Jumalan tahtomalla tavalla. Vaikka Kain teki väärin, Jumala ei hylännyt häntä. Luen jakeesta 6. Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi. Mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Jumalan sanat, jos teet oikein, osoittavat, että Kainilla oli tieto ja myös mahdollisuus tehdä oikein. Jumala varoitti Kainia, että jos tämä ei toimi oikein, synti on ovella vaanimassa. Pietari kuvaa tätä asiaa ensimmäisessä kirjeessään näillä sanoilla. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona, ja etsii, kenet voisi niellä. Jumala sanoi Kainille, että synti kyllä vaanii petoeläimen tavoin ja haluaa saalista, mutta Kainin on pidettävä se kurissa. Edellisessä kirkkoraamatussamme kohta oli käännetty muodossa, hallitse sinä sitä. Kain ei halunnut katua. Hän ei halunnut turvautua Jumalaan. Sen tähden hän ei hallinnut syntiä, vaan synti pääsi hallitsemaan häntä. Kain siirtyi synnistä syntiin. Ensin väärä uhri, sitten viha, kun Jumala ei hyväksynyt uhria, vihaa seurasi murha ja murhaa seurasi valhe. Kain oli ensimmäinen ihminen, joka antoi synnin hallita itseään. Johanneksen kirjeen 3. luvussa sanotaan Kainista, että Kain oli pahan lapsi, joka tappoi veljensä siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Johannes varoittaa lukijoitaan, ettei meistä kukaan olisi Kainin kaltainen. Johannes sanoo myös, että jos me olemme Jumalan lapsia, sen tulee näkyä siinä, että rakastamme veljiä. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Vielä tuon murhan jälkeenkään Jumala ei hylännyt Kainia. Jumala kysyi, missä on veljesi? Jumala on kaikkivaltias ja kaikki tietävä. Ei hänen tarvitse kysyä tietoa ihmiseltä. Olettaisin, että tuo Jumalan kysymys tähtäsi siihen, että Kain ymmärtäisi, mitä oli tehnyt, ja katuisi tekoaan. Jumala halusi armahtaa Kainia. Hän halusi asettaa tämän takaisin yhteyteensä. Mutta mitä Kain teki? Hän valehteli Jumalalle. En tiedä. Hän lisäsi vielä kysymyksen, olenko minä veljeni vartija? Tämä on ensimmäinen ihmisen esittämä kysymys, joka on talletettu Raamattuun. Olenko minä veljeni vartija? Eikö vain, että näin me edelleen usein kysymme. Mitä se minulle kuuluu? Hän ansaitsi sen. En minä voi kaikkia auttaa. Vain Jumalan pyhä henki voi vaikuttaa meissä halun rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Luen jakeesta 10. Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt? Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Yhteiskunnassamme käytetään joskus sanontaa, että jokin vääryys huutaa kostoa. Yleisesti näemme oikeana sen, että esimerkiksi murhasta tai muista hirvittävistä teoista tekijää pitää rangaista. Tosin siitä käydään jatkuvaa kädenvääntöä, millainen rangaistuksen tulisi missäkin tilanteessa olla. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa 3 sanotaan, jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Kuka meistä voi sanoa, että minä en ole koskaan vihannut ketään? Me olemme siis kaikki murhaajia. Me olemme kaikki ansainneet kuoleman rangaistuksen. Olemme kaikki ansainneet kadotustuomion. Kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu Jeesuksessa olevasta pelastuksesta ja kuvaa taivaallista Jerusalemia, hän sanoo, että siellä on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmonta veri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Aabelin veri. Hebrealaiskirjeen luvussa 4 sanotaan Jeesuksesta. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Jeesus on avannut meille tien Jumalan valtaistuimen luo. Jeesuksen uhrin tähden tuo valtaistuin ei ole tuomion, vaan armon valtaistuin. Sen luota saamme jatkuvasti ja epäröimättä hakea apua. Jeesuksessa Jumala, luoja, tuli alas meidän elämäämme, meidän olosuhteisiimme, meidän kaltaiseksemme. Jeesus oli ihminen, jota kiusattiin, häväistiin ja pilkattiin. Hän kärsi enemmän kuin kukaan meistä. Sen tähden hän voi samastua meidän kärsimyksiimme ja auttaa meitä. Ainoa asia, jossa hän erosi meistä, oli se, että hänessä ei ollut syntiä. Mutta hän koki synnin kauhistuttavuuden sellaisessa mittakaavassa, jota kukaan meistä ei ole kokenut. Hän otti kaikki meidän syntimme puhtaaseen ruumiiseensa. Hän uhrasi itsensä meidän syntiemme edestä. Saamme päivittäin turvautua hänen armoonsa, syntien anteeksi saamiseen. Hän tietää tarkasti, millaisia me olemme. Ja siitä huolimatta hän on valmis uudestaan ja uudestaan auttamaan meitä ja antamaan syntimme anteeksi. Jeesus oli siinä määrin meidän kaltaisemme, että hän pystyy ymmärtämään meitä. Mutta Jeesus oli myös siinä määrin erilainen, että hän pystyy auttamaan meitä.
Kiitos Pirkko opetuksesta. Meitä siis opetti Raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Nyt käymme jälleen hetken musiikin parissa. Pekka Laukkarinen laulaa kappaleen Johda tieni kotiin ja sen jälkeen käymme Pirkon ja Koiviston Juhanin kanssa keskustelemaan tästä opetuksesta, päivän teemasta ja teksteistä.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Pekka Laukkarinen esitti kappaleen Johda tieni kotiin. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä kanssani studiossa on äsken opettanut Pirkko Valkama ja sitten Juhani Koivisto. Ja nyt käymme yhdessä keskustelemaan opetuksesta, päivän tekstistä ja teemasta. Tuossa oli todella mielenkiintoista seurata Pirkon opetusta. Se oli hyvin kattavasti tähän Raamatun kohtaan uppoutuva. Vanhan testamentin sivuille on talletettu meille todella tärkeitä asioita. Tällainen olo tuli itselleni. Pirkko sanoi, että Kain suuttui, kun Jumala ei vastaanottanut sitä, minkä hän, Kain, oli halunnut antaa Jumalalle. Tuo jotenkin pomppasi itselleni voimakkaasti mieleen. Jotenkin niin inhimilliseltä tuntuu, että haluaisi antaa Jumalalle jotain. Jumalan pitäisi olla siitä iloinen, mutta näin tässä ei tällä kertaa tapahtunutkaan. Millaisia ajatuksia, Juhani, sinut tämä opetus lennätti?
No, tämä opetus luotasi syvällisesti juuri, niin kuin totesit, niin vanhan testamentin aivan sinne juurille, kun puhutaan ihmisen luomisesta ja syntiin lankeemuksesta, ensimmäisistä ihmisistä. Mikä lähtisi liikkeelle tuosta kohdasta, jossa todettiin, sitten kun arvioitiin tätä Kainin ja Aabelin uhria, ja Pirkko totesi, että ero ei ollut uhraajien persoonallisuudessa, vaan siinä, miten he suhtautuivat Jumalaan. Hmm. Tätä kohtaahan on käsitelty paljon tällaisena suurena kuvana, jossa koko ihmiskunta jakaantuu kahteen joukkoon. Toisiin, jotka kääntyvät Jumalan puoleen, ja toisiin, jotka sitten jostakin syystä jäävät epäuskoonsa, kääntyvät poispäin Jumalasta. Aabelin ihmiskuntaan ja Kainin ihmiskuntaan. Jotkut näkevät sitten myöskin kristillisessä kirkossakin jopa kaksi puolta. Kainin kirkon ja Aabelin kirkon. Ja tällä tavalla tämän näkökulma uskon ja epäuskon taistelusta suhteesta Jumalaan on hyvin syvällinen ja uskomme juuri ja luotaava.
Voitko selittää tuon Kain ja Aabelin kirkkokunnan ajatuksen?
No, kristillisessä kirkossa on aina käydään taistelua siitä, että kirkon sisältäpäin nousee myöskin epäuskoa. Ja luterilaisissa tunnustuskirjoissakin todetaan, että kirkossa on myös uskovia ja epäuskoisia, nisua ja lustetta Jeesuksen sanojen mukaan. Ja nämä ovat niin kuin rinnakkain loppuun saakka. Ja tässä tämän kuvan näkökulmasta ne jopa taistelevat keskenään. Ja sen vuoksi on käytetty tällaista ilmausta Kainin ja Aabelin kirkko.
Joo, kiitos.
Ja jos Juhanin ajatusta jatkaisi vielä, meillä tälläkin hetkellä kristikunnassa on sellainen tilanne, että monet keskittyy johonkin yksittäiseen asiaan, joka kyllä liittyy Raamatun opetuksiin. Oli se sitten vaikea, että nyt täytyy saada luomakunta hyvään kuntoon. Ihan hyvä ajatus. Tai nyt täytyy parantaa kaikkien ihmisten elinolosuhteet täällä maan päällä niin, että ihmisillä olisi parempi olla. Ja ne on hyviä asioita, mutta silloin, jos meidän keskus ei ole Jeesuksen, Jumalan ihmiseksi tulo, Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus, niin me ollaan pois siitä varsinaisesta asiasta. Siis ne tuottaa kyllä sitten sieltä keskuksesta. Kun me keskuksessa eletään, eli me eletään Jeesuksen yhteydessä, se tuottaa monenlaista toimintaa ja tekoja, mutta me ei saataisi koskaan unohtaa sitä, että ilman Jeesuksen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta ei ole mitään kristinuskoa. Siinä on kaikki meille lahjoitettu, kun Jumala valmisti meille pelastuksen.
Eli Jeesuksesta käsin, jos tekee hyviä tekoja, se on ok, mutta jos tekee hyviä tekoja ja ajattelee, että se ajaa saman asian, niin se ei ole ok.
Aivan, aivan.
Mielenkiintoinen, mutta näinhän tässä Kainin ja Aapelin, että liekö Kainin nämä tarjoamukset Jumalalle ollut sinällään niin kuin huonoja? Ne ei vaan ollut sitä, mitä Jumala halusi.
Joo, ei varmasti olleet huonoja. Jumalahan oli kasvit luonut ja viljakasvit antanut ja ihmisille tehtävän myös viljellä. Eli ei se Kainin, se mitä hän teki niiltä osin, kun hän toimi viljelijänä, niin eihän siinä mitään väärää ollut. Hän käytti Jumalan antamia lahjoja, mutta se, että hän ei ollut valmis nöyrtymään Jumalan edessä ja hyväksymään sitä, että Jumala päättää sen, miten hän pelastaa ihmisen, langenneen ihmisen. Ja tämä ongelmahan meillä on koko ajan kaikkialla, että kun ajatellaan sitä, miten Kain murhasi Aabelin, niin ajatelkaa, että syynä oli uskonto. Syynä oli Jumalan palveleminen. Ensimmäinen murha tehtiin, siis ihmisen tekemä ensimmäinen murha. Saatana oli sitä ennen toiminut murhaajana. Mutta ensimmäinen ihmisten välinen murha tehtiin Jumalan palveluksen takia. Ja ei mikään ihme, että edelleen uskontojen kesken on monenlaisia taisteluita ja kristinuskokin silloin, kun se muuttuu pelkäksi uskonnoksi eikä enää seuraa Jeesusta, niin on helposti niissä taisteluissa mukana.
Uskonpuhdistuksen aikana käytiin keskustelua siitä, että pitääkö kirkossa väkivalloin laittaa toimeen uudistuksia. Ja sitten jotkut sen ajan ihmiset olivat sitä mieltä, että näin tulisi tehdä. Ja Luther piti kuuluisat invokaavit saarnansa, jossa hän totesi, että kristillisessä kirkossa ei tule käyttää väkivaltaa tai pakkoa. Siis ei hengenriistoa, mutta ei muutakaan pakkoa, vaan tulee opettaa oikein Jumalan sanaa ja luottaa Jumalan sanaan. Ja tässä on sitten suuri kiusaus meille, että emme luota Jumalan sanaan, vaan käytämme oman käden oikeutta, niin kuin Kain käytti, kun hän surmasi Aabelin.
Tuo puhutteleva tuossa Kainin toiminta, ja katsoin tuon tämän päivän evankeliumitekstin, jossa Pietari kauhistuu sitä, että Jeesus sanoo, että mitä hänelle pitäisi tapahtua, ja sitten Pietari tämän luonnollisen reaktionsa purkaa ulos, ja siihen Jeesus hyvin voimakkaasti tarttuu, sanoo jopa, että, niin kuin, että saatana, mene pois saatana, ja sitten sanoo, että Pietarin sanat on ihmisestä, että miten meidän reaktiot voi olla niin kuin antaa meille väärää impulssia.
Siinäkin Pietari ajatteli inhimillisestä näkökulmasta, mutta Jeesus joutui häntä aika kovalla kädellä tai kovilla sanoilla korjaamaan.
Ja kuinkahan moni meistä olisi toiminut toisin kuin Pietari? Siis kyllä se niin luonnollista on, että me ajatellaan, että ei kärsimys ei ole hyvä asia.
Näin ei saa
ja
tapahtua.
Ei tämmöisiä saa tapahtua. On itse asiassa aika jännä, että kun Jeesus opetti isä meidän rukouksen, niin hän päätti sen opetukseen, että meidän tulisi sanoa siellä lopuksi, että äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Eli aika jännä tapa päättää. Mä luulen, että ei meistä kovinkaan moni rukousta päätä tällaiseen lauseeseen. Mutta kun Jeesus oli puhunut siitä, että me pyydetään omia syntejä anteeksi ensin, anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin. Ja sitten hän siirtyy niin kuin tulevaan, että me pyydettäisiin jo sitäkin, että Jumala varjelee meitä sellaisessa tilanteessa, jossa paha saa meistä vallan. Ja mä oon monesti miettinyt Pietarin tilannetta silloin Jeesuksen vangitsemisyönä, että Jeesus oli varoittanut Pietaria. Hän kehotti rukoilleen, ettei Pietari joutuisi kiusaukseen. Hän sanoi, että Pietari tulee kieltään hänet. Ja Pietari oli sellainen tuntu, että kyllä mulla on niin kuin voimaa ja mä jaksan ja mä pystyn ja mä tiedän, mikä on oikein. Ja hän ei kuunnellut Jeesusta, vaan hän luotti itseensä ja sen tähden lankesi. Ja toisaalta sitten siellä on se ihana loppu, että Jeesus sanoi, että kun sinä palaat, niin vahvista veljesi. Että Jeesus tiesi, että Pietari lankeaa ja Jeesus jo näki, että sitten Pietari voi olla auttamassa. Että hei, Jeesus antoi mullekin anteeksi. Kyllä Jeesus antaa sullekin anteeksi.
Tämä on hieno kuulla. Tuossa oli opetit, että Kaini siirtyi synnistä syntiin, ensin väärä uhri, sitten vihaa ja niin poispäin. Hän meni niin kuin syvemmälle, mutta niin kuin Pietarikin lähti kieltämään Jeesuksen ja niin poispäin. Mutta hän sai tulla sieltä takaisin, että niin kuin opetuksessa toistamiseen oli, että Jumala tarjosi armoa myös Kainille. Nyt meillä alkaa olla aivan ohjelman keskusteluaika viime hetkillä ja olisi semmoisen pienen yhteenvedon paikka. Ajattelen, että annan ihan lyhyesti molemmille mahdollisuuden yhteenveto. Ensin Juhani ja sitten Pirkko ja sitten sanon loppusanat ohjelman.
Tässä Vanhan testamentin kohdassa Aabel on uskovan esikuva ja oikean todistajan esikuva. Ja syvällistä on, että hänen verensä, koska hänet surmattiin hänen uskonsa vuoksi, sekä ikään kuin huutaa maasta, mutta toisaalta voimme ajatella, että se myöskin todistaa hänen uskostaan. Ja myöskin samalla kun Aabel surmattiin, niin myöskin Jeesuskin koki kuoleman, joka se koitui meidän kaikkien hyväksemme ja meidän puolestamme.
Kiitos Juhani.
Joo, tämän päivän teemaa ajatellen, kun Vanhaa testamenttia lukee, niin siellähän korostuu hurjan voimakkaasti Jumalan kaikkivaltius, Jumalan pyhyys. Se, että hän näkee kaiken. Ja näin me saatettaisiin helposti ajatella, että no niin, Jumala on niin paljon korkeammalla kuin minä ja niin pyhä ja täydellinen ja kaikkivaltias, että ei hän voi tietää, miltä minusta tuntuu ja mitä ihmisen elämä täällä on. Ajatelkaa, että Jumala todella, luoja, tuli luodun asemaan Jeesuksessa. Tuli meidän kaltaiseksi tänne eläen ihmisen elämän nyt voidaan sanoa, että Jumala tasan tarkasti tietää, miltä meistä tuntuu. Hän on käynyt läpi kiusaukset. Hän on käynyt läpi kärsimykset sellaisessa mittakaavassa, jota kukaan meistä ei koskaan voi läpikäydä. Hän on kantanut meidän synnit. Eli kun me tajutaan, että Jumala tietää, miltä meistä tuntuu, tietää meidän tilanteet ja meidän vaikeudet, niin silloin on huomattavasti niin kuin rohkeammalla mielellä voi todeta, että me voidaan astua rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Jeesus on sellainen, joka ymmärtää meidän vajavuuksia. Häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Eli me saadaan mennä hänen eteensä ja pyytää syntejä anteeksi päivittäin jatkuvasti. Hän on armahtava ja laupias.
Kiitos Pirkko. Tähän on hyvä käydä päättämään. Jumalalla on meitä kohtaan hyvää tahtoja, vaikka olisimme kuinka kulkeneet Kainin tietä, kuinka pitkälle asti, niin aina on mahdollisuus kääntyä ja ottaa Jumalan armo vastaan. Kiitos sinulle radion ääressä. Meillä on ollut tässä hyvää aikaa Jumalan sanan äärellä. Älä anna Raamatun olla rauhassa kotonasi. Lue ja tutki sitä. Ja heitän ajatuksen, että voitko miettiä rukoillen, että voisitko jollekin lahjoittaa Raamatun ja kannustaa häntä lukemaan sitä. Ehkä voisit opastaa, että mistä kannattaa lukea. Ehkä muutama hyödyllinen internet-osoite. Jos haluat kuunnella tämän ohjelman uudelleen, löydät sen avaimia.net-osoitteesta internetistä. Ja ohjelman tuottaja, Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys, löytyy osoitteesta kansanlähetys.fi. Nyt on Raamattopufeen aika päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu. Kysy Jumalalta, mitä hän haluaa, ja anna se hänelle. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.